Tai mes, kaip sakiau, bandome tęsti mūsų studijas. Ateinančio sekmadienio evangelijos paaiškinimą jau galite rasti archyvose, paieškoje rasite, yra. O mes kalbame to, ko nėra, ir tai yra Luko antras skyrius nuo 22 iki 40 eilutės simtinai. Ir tai yra evangelijos tekstas, kurį kasmet girdime dviejose šventėse. Tai šventosios šeimos, kada minime šventąją šeimą, Juozapą, Mariją ir Jėzų. Tai būna dažniausiai sekmadienis tarp Kalėdų ir Naujųjų metų, jeigu toks papuola. Jeigu nepapuola, tai tada būna kokia kita diena, kaip šiais metais buvo pirmadienis. Ne, penktadienis buvo paskirta. Lygiai taip pat girdime ir paukojimo, Kristaus paukojimo šventėje vasario antrą dieną, taip vadinose grabnyčiose. Tai jos praėjo, mes kas dalyvavom, girdėjom, ilgas tekstas ir dabar turėsime progą šiek tiek jį pasiaiškinti. Tai prašom dabar kas nors perskaitys.
Pasibaigus Mozės įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paukoti viešpačiui, kaip parašyta viešpatės įstatyme. Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvestas viešpačiui ir duoti auką, kaip pasakyta viešpatės įstatyme, porą purplelių arba du balandžiukus. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos. Ir šventoji dvasia buvo su juo. Jam buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsęs, kol pamatysęs viešpatės mesiją. Šventosios dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą, įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip įstatymas reikalauja, Simeonas jį paėmė rankas, šlovino Dievą ir sakė: dabar gali, valdove, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akis išvydo tavo išgelbėjimą, kuri tu prirengiai visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama, o Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas, ir tavo pačios siela pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintis. Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės jis gyveno 7 metus su vyru, o paskui našlaudamas sulaukė 84 metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis, pasninkais bei maldomis. O ji tuo pat metu priėjusi šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo. Atlikę visą, ko reikalavo viešpatės įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo, jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo.
Girdėjome viešpatės žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Tai tokia evangelija, girdim šventosios šeimos sekmadienį, girdime Kristaus paukojimą grabnyčiose, ir tada, kada ieškom pagrindinės minties, tai kadangi tos dienos, tos šventės yra teminės, tai ir evangelija, nors ta pati, tačiau akcentai susideda skirtingi. Tai šventosios šeimos paminėjimo atveju, kaip manome, kur čia galėtų būti raktiniai žodžiai arba raktinė eilutė šventai šeimai. Ir tada atitinkamai, kur galėtų būti Kristaus paukojimo grabnyčių šventės pagrindinė tema šitos evangelijos. Labai paprasti dalykai. Vienu atveju ieškokit šeimos, kitu atveju ieškokit šviesos, nes grabnyčios tai yra žvakės, tai yra šviesa. Taip, mano akis išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengė visų tautų akivaizdai, šviesą pagonėms apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbė. Tai čia grabnyčio, čia yra, čia grabnyčio, čia šviesa. Daug šviesų galima išvysti, šiais laikais ir lempučių formos ir spalvos. Buvo laikas, kai kapinės nueidavom ir matydavom žvakeles, dabar ten galima irgi atrasti kalėdas. Ir spalvų, ir formų įvairovę, bet ne visa šviesa padaro, kad mums būtų šviesiau. Yra tam tikra šviesa, kuri gali ir apakinti, ir į nelaimę. Mašina, jeigu neišjungia ilgųjų šviesų, važiuodama priešais, gali iš tiesų sukelti varinę situaciją. Tai, bet yra šviesa, kuri atėjo apšviesti ir parodo garbę, tai apie tai dar šnekėsim. Tai čia grabnyčiam, o šventai šeimai. Ir čia taip lengvai nesuprasite, neišgirdę egzegezės aiškinimo, nes čia yra tam tikrų Luko specifiškumo šitame tekste. Ir aš tik pasakysiu dabar, o vėliau suprasim, kodėl. Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paukoti viešpačiui. Čia yra šventosios šeimos raktinė eilutė. Nunešė kūdikį į Jeruzalę paukoti viešpačiui. Ne. Nebuvo tokio įstatymo. Ir tą mes dabar išsiaiškinsim ir sužinosim. Tam ir yra egzegezė, tam ir yra švento rašto studijos, kad ne viskas yra taip, kaip mums iš karto atrodo. Bet iki prie to palengva. Taigi šitame tekste mes aptinkame Jėzaus istorijos judesi iš Galilėjos į Jeruzalę ir į šventyklą, kur jie gyveno, Nazarete, atrodo, kad ir dabar va tas judesys link Jeruzalės, bet jis dar yra su tokiom tarpinėm stotelėm. Įstatymas šiame tekste paminimas 3 kartus. Saliginai su Evangelija trumpas tekstas, bet paminimas 3 kartus, tai įstatymas čia šitam tekste yra vienas iš svarbiausių dalykų. Jėzaus šeima paklūsta įstatymui, paaiškėja, kad jinai klauso įstatymo, jinai vykdo Torą, jie yra geri žydai, geri izraelitai ir jo laikosi. Bet jie, tada egzegetai sako, jie paklūsta ne tik Toros įstatymui, jie taipogi paklūsta ir imperijos įstatymams, nes klusnumas imperijos, Romos imperijos įstatymams, juos atveda į kur? Į Betliejų. Juk gyveno Nazarete, kodėl gimė Betliejuje? Todėl, kad klausydami imperijos įstatymo, Cezario, jie atvyksta ir gimimas įvyksta Betliejuje. Klausydami Toros įstatymo, jie atvyksta į Jeruzalę. Ir čia yra pirmoji pamoka. Jie klauso įstatymo. Nes ar tai būtų Toros įstatymas, ar tai būtų valstybės įstatymas, Dievo apvaizda veikia. Svarbiausia, kad būtų, kas tų įstatymų laikosi. Ir krikščionis niekada nepasižymėjo revoliucijomis. Jie nekėlė smurtinės revoliucijos. Ir jeigu kėlė, tai jau buvo išdavystė krikščioniškos tapatybės. Čia ta vieta, kur mes turim problemų su kunigu Antanu Mackevičium dalyvavimu sukilime. Ir kitų kunigų. Kada jie paima ginklą į rankas ir mano, kad tai yra kelias, tai nebūtinai yra kelias. Nes viešpats Jėzus niekada nelaikė ginklo rankoj, nors tą galę ir teisę tikrai turėjo. Ir prieš ką pakelti, ir dėl ko pakelti, tačiau nesirinko šito kelio. Ir mum atrodytų, nu, kad tai jis, Dievas, jis galite nukesti ir iškesti, jeigu neturėtume mūsų laikmetį siekiančių pavyzdžių, kad ir Mahatma Gandhi. Vadinasi, pasipriešinimas smurtui. Nesustojam prie to daug, bet kalbam apie klusnumą. Dar prie to grįšim. Ir Toros įstatymai. Kelionėje į šventyklą sutinkami du liudytojai. Vyras ir moteris, kurie paskelbė apie Jėzaus ypatingą vaidmenį. Du liudytojai, ne du vyrai, bet vyras ir moteris. Ir vieno ir kito liudymas šitoje vietoje yra svarbus. Apsivalymo dienoms. Kas čia per dienos? Einame kunigų knygą, o kunigų knyga yra viena iš penkių pirmųjų Senojo testamento knygų, taigi eina į Torą. Ir atsiverčiam 12 skyrių, 1-8 eilutės.
Viešpats kalbėjo Mozei tardamas. Kalbėk izraeliečiams ir sakyk. Kai moteris pastoja ir pagimdo berniuką, ji bus nešvari 7 dienas. Ji bus nešvari, kai būna nešvari savo mėnesinių metu. 8 dieną berniuko apyvarpė soda bus apipjaustyta, o moteris pasiliks dar 33 dienas savo apsivalymo kraujyje. Nieko, kas šventa, nelies nei šventovėjais, kolei nepasibaigs jos apsivalymo dienos. Jei pagimdo mergaitė, ji bus nešvari 2 savaitės, kai būna nešvari mėnesinių metu, ir pasiliks dar 66 dienas savo apsivalymo kraujyje. Pasibaigus jos apsivalymo dienoms, ar tai už sūnų, ar tai už dukterį, ji atneš kunigui prie susitikimo palapinės, angos, mitulį eriuką deginamai aukai ir balandį ar purplelį atnašai už nuodėmę. Jis atnašaus viešpatės akivaizdoje ir atliks permaldavimą jos labui. Tada ji bus švari po savo kraujavimo. Tokios yra apiegos pagimdžiusiai kūdikį, berniuką ar mergaitę. O jei neturi iš ko atnašauti avį, tai atnašauja 2 purplelius ar 2 balandžius, vieną deginamai aukai, o kitą atnašai už nuodėmę. Kunigas atliks permaldavimą, jos labai ir ji bus švari.
Tad dabar skaitome, grįžtame į Luko Evangeliją ir skaitom 21 eilutę. Praslinkus 8 dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose. Pasibaigus Mozės įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paukoti viešpačiui. Kaip parašyta ir duoti auką, kaip pasakyta viešpaties įstatyme, 1 purplelių arba 2 balandžiukus. Taip pakol kas vykdo Juozapas ir Marija senąjį testamentą. Nunešė kūdikį paukoti viešpačiui, skaitom išėjimo knygą, 13 skyrių, 2 eilutė. Pašvesk man visus pirmagimius. Kas tik tarp izraeliečių pirmasis atverė motinos gimdą, žmogaus ar gyvulio vaikas, tas yra mano. Išėjimo knygos 12 eilutė 13 skyriaus. Tu atskirsi viešpačiu visą, kas pirmą kartą atverė motinos gimdą. Visi jūsų vyriškosios lyties galvijų pirmagimiai priklausys viešpačiui. 15 eilutė 13 skyriaus. Kai faraonas kita širdiškai užsispyrė neleisti mums išeiti, viešpats užmušė Egipto žemėje visus pirmagimius, ir žmonių pirmagimius, ir gyvulių pirmagimius. Todėl aš ir paukoju viešpačiui visą, kas yra vyriškosios lyties ir pirmą kartą atveria motinos gimdą, ir todėl aš išperku savo pirmagimį sūnų. Aš paukoju, bet ne pražudau, nes gaunu progą išpirkti. Kunigų knygos 5 skyrius 11 eilutė. Bet jeigu jis neišgali atnašauti 2 purplelių ar 2 balandžių, tai atnašaus už nuodėmę, kurią nusidėjo 10 dalį efos rinktinių milto atnašai už nuodėmę. Nėlėjausi juos nemaišys, nei smilkalų ant jų neužbarstys, nes tai yra atnaša už nuodėmes. Taigi dar turime dar sumažinimą. Jeigu negali avį, tai du balandžiukus. Jeigu negali dviejų balandžiukų ar purplelių, tai sauja miltų, bet nieko nemaišytų. Tai kadangi Juozapas ir Marija paukoja ne avį ir ne miltus, kokiam pragyvenimo lygmenyje yra? Ne vidutiniam, žemiau negu vidutiniam. Aha. Vargšai, bet dar ne visiški vargšai. Nes pamatysite, kad tai buvo ne tik tai tie paukščiai, dar yra ir kitų dalykų. Taigi Juozapas negali aukoti avinėlio, nes neturi. Juozapas yra amatininkas, žinom, kad yra amatininkas. Ar jis yra dailidė, dirbantis su medžium stalius, ar jis yra akmeskaldys, iki galo neaišku, nes naudojamas tas pat žodis nusakytiem terminam. Tačiau panašu, kad į savininkystę neusiema. Bet lygiai taip pat žinome, kad einant iš Nazareto į Jeruzalę, į šventyklą paukoti avį, tikriausiai jos vis tiek nei vestum, nei neštum. Nu gal, jeigu arčiau, bet ne iš Nazareto. Tai kur gauti avį? Nusipirkti kažkur prie šventyklos. Tai Juozapo alga tikriausiai nebuvo tokia užtektina, kad jis galėjo leisti savo nusipirkti avį prie šventyklos, kuri, aš manau, kad kainavo brangiau negu avis iš Nazareto. Kuo arčiau reikalo, tuo kaina didesnė. Nekalbama apie pirmagimio Jėzaus išpirką. Atkreipkite dėmesį, kad pirmagimį reikia paukoti, bet jeigu nepaukoji, jį reikia išpirkti. Kažkodėl Lukas nieko apie išpirką nesako. Čia ir yra susimaišę dalykai. Duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties įstatyme, porą purplelių arba du balandžiukus, bet tai nėra išpirka už pirmagimį. Tai yra auka už nuodėmę. Kentėkit su manim, prieisimės prie viso šito. Skaičių knyga, trečias skyrius, 47-48 eilutės. Irgi Tora.
Už kiekvieną paimsi po 5 šekelius pagal šventovės šekelį, skaičiuodamas 20 gerų viename šekelį. Atiduok faraonui ir jos mums pinigus, kuriais viršiantys levitų skaičių bus išpirkti.
Grįžtam prie 46-os. Už 273 izraeliečių pirmagimius, viršijančius levitų skaičių kaip išpirkimo kainą, už kiekvieną paimsi po 5 šekelius pagal šventovės šekelį. Kiek reikia už pirmagimį mokėti? 5 šventovės šventyklos šekelius. Čia priedas prie 2 purplelių ir pakaitalo tiem 5 šekeliam už pirmagimį nėra. Tai Juozapo alga nuėjo už pirmagimį, o už nuodėmę aviai pinigų nebeliko, teko pirkti paukščius. Bet dar apie tai šnekėsim. Skaičių knygos 18 skyrius, 15-16 eilutės.
Kas pirmas atvirė gimdą tarp visų gyvūnų, ar tarp žmonių, ar tarp gyvulių, kuris yra atnašaujamas Viešpačiui, bus tavo. Tačiau privalai leisti išpirkti žmonių pirmagimį, leisti išpirkti ir nešvaraus gyvulio pirmagimį. Vienam mėnesiui praslinkus nustatysi jų išpirkimo kainą 5 sidabrinius šekelius. Pagal šventovės šekelį tai yra 20 gerų.
Nesąmonė. O iš ko jam pragyventi? Bet žiūrėkite, nekalbama apie pirmagimio Jėzaus išpirką Luko evangelijoje. Apie tuos 5 šekelius nekalbama. Nes Jėzus jau yra šventas ir jis pats yra, bus išpirka už Izraelio tautą. Kas yra Dievui visame pasaulyje pirmagimis tautų atžvilgiu? Izraelis. Toliau eina pagonis. visi kiti vaikai. Bet pirmiausia Dievui, kaip ir bet kuriai šeimai, ypač žydų šeimai, rūpėjo pirmagimis, nes jis yra paveldėtojas visų tų turtų ar galių ar ko nors kito. Ir Jėzus yra tie 5 šekeliai sidabriniai, kur paskui mes žinome, kiek tų sidabrinių buvo. Ir lygiai žinome, kad 5 Jėzaus žaizdos buvo, kuriomis jis atpirko Izraelio nuodėmę, išpirko. Tai va, ta skaičiai jie nėra tokie atsitiktiniai. Dar prie to irgi grįšim, šventoji dvasia įkvėpė Simeoną ateiti į šventyklą ir kalbėti apie kūdikį. Ir ką jis pasako apie kūdikį? Jis buvo žmogus, teisus, dievo baimingas, laukiantis Izraelio paguodos ir šventoji dvasia buvo su juo. Tai pirmas dalykas, ko randame apie Mesiją pasakytą, kitu tarsi vardu pavadinta, kas yra Mesijas, kurio laukia Simeonas ir kiti, Izraelio paguoda. Iš kur tai ateina? Iš Izaijo knygos pranašo 40 skyriaus 1 eilutės.
Paguoskite mano į tautą, sako jūsų Dievas, guoskite ją.
Toliau 49 skyrius 13 eilutė.
Štai, dangus džiaugukit, iš džiaugsmo šokinėkit žemę, tegul plyšta kalnai nuo džiaugsmo giesmės, nes Viešpats paguodė savo tautą, pasigailėjo savo varguolių.
Nes Viešpats paguodė savo tautą, pasigailėjo savo varguolių. Arba tauta yra sudaryta iš varguolių, arba tautoje yra varguolių. Ir kadangi negalėjo avies paukoti, tai bent jau Jėzaus tėvai yra tikrai varguoliai. Ar taip, ar kitaip žiūrėsi. Ir Simeonas atrodo irgi nėra šventyklos turtuolis, kuris ten vaikšto. Jis toje klasėje varguolių. 51 skyrius, 3 eilutė.
Viešpats užjaučia Sioną, visiems jo griuvėsiams yra maloningas. Jo dykumą paverčia denu ir jo tyralaukius Viešpatės sodu. Linksmybės ir džiaugsmo padėkos giesmė ir muzika skambėsi pilna jame.
Viešpats užjaučia Sioną, užuojautą. Sionas. Sionas yra kalnas, ant kurio yra šventykla ir paguoda. 61 skyrius 2 eilutė.
Paskelbti Viešpatės malonės metų mūsų Dievo atpildo dienos. Paguosti visų liūdinčiųjų.
61 vėl paguosti. Ir 66, 13.
Kaip motina guodžia savo sūnų, taip aš paguosiu jūs. Jeruzalė būsite paguosti.
Pranašas tiek yra prikalbėjęs apie paguodą, ir Simeonas laukia Izraelio paguodos. Ir laukia ne kur kitur, o Jeruzalėje. Ir ką jis pamatęs, paėmęs kūdikį rankas, ištarė. Šlovino Dievą ir sakė, dabar gali valdovę, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Kai buvai žadėjęs, nes jam buvo preikšta, kad jis nemirsės, kol pamatysės Viešpaties Mesiją. Šventoji dvasia, jo dievo baiminga maldos gyvenime, davė tokį vidinį žinojimą, vidinę žinę, kad aš nemirsiu, kol tas ir tas neatsitiks. Ir žinote, kad tie, kai skaitome šventųjų gyvenimus, dažnas jų žino savo mirties datą arba žino savo mirties priežastį. Kada tas ir tas atsitiks, tada aš būsiu atlikęs savo uždavinį. Daugelis mūsų ateinam ir išeinam iš šito gyvenimo taip ir nežinodami, ką mes čia turėjom nuveikti. Bet jeigu lieki dėmesingas, maldoji Dievo valią ir bandai ją pažinti, ji leidžia tau žinoti, o ką tu ir kada turėsi nuveikti. Dievas išpildo savo pažadus per šventąją dvasę duotus Simeonui ir Izraeliui. Dabar ką jis sako? Leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Misija gali būti išpildyta ir labai vėlai. Svarbu su teisiu nuolankumu jai visą gyvenimą ruoštis. Būti ruošiama. Simeono viso gyvenimo misija buvo sulaukti kūdikio ir jį pamatyti, nieko daugiau. Ne bažnyčių pristatyti, ne žmonės atversti, ne kažką. Jo misija buvo pasakyti va šituos žodžius, kuriuos jis pasako, ir viso gyvenimo misija yra. Tai ir mums turėtų būti ta paguoda, kad mes iki galo nežinome, kada ir kodėl Dievas mus čia laiko, ir kada jis pasiema, ir kodėl pasiema, ir kokia misija yra atlikta, ir kada ji buvo atlikta. Aha. Dar prie to grįžime. Simeonas garbina ne vaikelį, bet Dievą, kuris per šį vaikelį darys didžius darbus. Dievas per Jėzų atneš išganimą. Simeonas jau mato, kad ne tik Izraeliui, bet ir pagonims. Ir labai anksti, kurį tu prirengiai visų tautų akivaizdoje, taip, kad visos tautos pamatytų, jog tu esi Izraelio Dievas, šviesa pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbė. Tai Izraeliui bus garbė, o kitom tautoms bus neginčiama ir tikra šviesa. Izaijo 49 skyrius 6 eilutė.
Per mažą, sako jis, tau būti mano tarnu, prikelti Jokūbo gimines ir sugražinti Izraelio likučius. Aš padarysiu tave taip pat ir tautų šviesa, kad mano išganimas pasiektų žemės pakraščius.
Tai tas, kad išganimas yra ne tik Izraeliui, bet yra pasieks visus žemės pakraščius, visas tautas, jisai jau pranašų tekstuose užkoduotas, bet jis neįtikinamas. Pirmiausia, mes norime pasirūpinti savais. O visi kiti, kad ir tvanas. Bet čia Lukos Evangelijoje pakartoja tą žinę, kad Mesijas nuo pat pradžio yra aišku, kad bus ne tik Izraeliui, bus skirtas yra visiems ir dėl visų. Tada jis kreipėsi į motiną Mariją. Štai šis skirtas daugelio Izraelio nupuolimui ir atsikelimui. Jis bus prieštarimo ženklas ir tavo pačios siela pervers kalavijas. Taigi Simeonas yra ir pirmasis, kuris prabyla apie pasipriešinimą Mesijui ir apie Izraelio teismą. Nors tai yra skirta pirmiausia Izraeliui, bet susilauks ir opozicijos, susilauks priešiškumo. Aš jau nekartą sakiau, kada kas nors priima kokią poziciją, automatiškai atsiranda opozicija. Nesvarbu, kur tai vyktų, ar bažnyčioje, ar tautoje, ar kokiam kitame susibūrime. Kad būtų atskleistos daugelio žmonių mintis, slapto žmonių mintis, tai jų proto siaurumas ir nepagarba. Kas bus labiausiai atskleista, tai tas, ką aš jau šiandien minėjau, vidinis neišmanimas. Neišmanimas dalykų, siauras aiškinimas įstatymo, su kuo Jėzus susidūrė, kada susidūrė su farizėjais, rašto aiškintojais ir visa kita, va tas siaurumas. Ir tavo pačio siela pervers kalavijas. Egzegetas sako, vienas iš pagrindinių skausmų bus Dievo dosnumas nusidėjėliams, atstumtiesiems, samariečiams ir pagonims. Negalėjo susitaikyti Izraelis, negalėjo susitaikyti žydai, kad Mesijas gali, įsivaizduok, mylėti nusidėjėlius, atstumtuosius, samariečius ir pagonis. Mesijas turėjo būti tik mums, o ne jiems. Ir tada mes jau praeitą kartą girdėjome, kažkodėl jie geriau ir lengviau jį priėmė. Ir tas lengviau ir geriau priėmė yra viena tokia, labai, sakyčiau, paprasta priežastis. Kodėl pagonims buvo lengviau priimti Jėzų kaip Dievo Mesiją? Pagonės kuo pasižymėjo ir kuo skiriasi nuo izraelitų? Daug dievų. Tai kad tarptų daugelio dievų medinių, akmeninių, kurių jie yra prisidarę, ir iš kurių maža naudos, kiek ten jiem beaukotum ir kiek besilankstytum, atsiranda kažkas, kas sakosi, yra Dievo sūnus, kažkokio Dievo, bet veikia, veiksmingas yra. Jo žodis turi kažkokią galią, keičia mūsų gyvenimus, jiems buvo lengva priimti tarptų daugelio netikrų dievų tą dievą, kuris apreiškė savo tikrumą. Kodėl žydams tai buvo problema? Jie turėjo apsaugoti dievo monoteizmą, tą vienumą. Juk jie ir tai buvo maža nedidelė persekiojama tautelė, iš kurios buvo tyčiojamasi, kad ji tokia bėdna, nes turi vieną dievą. Ir kada jie bandė nors kiek praturtėti, jiems blogai baigdavosi nuo to vieno dievo, nes paaiškėjo, kad jis yra tikrasis. Ir dievo sūnaus pasirodymas arba kažko pasirodymas, kas sako, aš irgi esu dievas, jiems kėlė grėsmę jų tam pagrindiniam tikėjimui, kad dievas gali būti ir yra vienas. Ir viena iš priežasčių, kodėl Jėzus buvo nuteistas mirti, panaikinkime Dievui konkurentą, kad išsaugotume Dievo monoteizmą, nes ant to stovi žydų tautos tapatybės išskirtinumas. Jokia kita pasaulio tauta tuo metu neturėjo vieno, tik vieno Dievo. Visi turėjo panteonus vienokius, kitokius ir taip toliau. Toliau tęsim. Tavo siela pervers kalavijas. Egzegetai sako, nėra aišku, iš kur Lukas ištraukė šitą reiškinį, bet Senajam Testamente yra minimas kalavijas ir tai Ezechielio pranašo knygoje, 5:1-2. Ir užvadinimas yra kalavijas Jeruzalėje.
Tu, Marusis, pasimk aštrų kalaviją, naudok jį kaip kirpėjo skustuvo. Pabrauk juo savo per galvą ir barzdą. Paskui paimk svarstyklės ir padalyk plaukus. Vieną trašdalį sudeginsi ugnimi mieste, kai pasibaigs apgulos dienos. Kitą trašdalį neši aplink miestą ir kaposi kalavijų. Likusį trašdalį mes į vėją, aš išsitrauksiu kalaviją jiems iš paskos.
Taigi apie kalaviją girdime, pranašai yra sakoma, paimk kalaviją ir padaryk su plaukai šitai. Kodėl Dievas taip liepia pranašui daryti? Todėl, kad Dievas labai gerai medijom naudojasi. Jis pranašui sako, padaryk keistą dalyką žmonėse. Ir žmonės klaus, ką tai reiškia. Ką reiškia, kad tu pasiėmė kalaviją ir padalėjai 3 dalis savo plaukus, vienu sukapoji, kitus sudeginai, kitus dar kas nors. Ir tada sako, tu paaiškinsi, tai ruošiasi padaryti Dievas jums. Padali šitą karalystę į 3 dalis. Vieni bus suniokoti, kiti bus sudeginti, kiti ir taip toliau. Tampa vaizdingas Dievo žinios perdavimo būdas. Jeigu pasakysi, dabar va Dievas ateisim ir padarys taip ir taip, nu tai čia. Bet kai padarai kažkokį tokį keistą veiksmą, tada kitiem kyla klausimas, ką tai reiškia. Gerai, toliau. Ezechielio 6:8-9.
Tačiau aš paliksiu jūs tarp tautų pasprukusius nuo kalavijo, kai būsite išblaškyti svetimuose šalyse. Tuomet jūsų pabėgėliai atsimins mane tautose, kurie yra ištremti, kaip aš sielvartavau dėl jų ištvirkusios širdies, nusigražusios nuo manęs ir dėl jų ištvirkusių akių, atsigražusi jų stabus. Tuomet jie bodėsis savimi dėl padarytų bjaurasčių, dėl savo bjaurių nusikaltimų.
12:14-16. Ezechielio.
O visą jo palydą, jo pagalbininkus ir visus jo kariuomenės būrius išblaškysiu po visus vėjus ir išsitrauksiu kalaviją jiems įkandin. Kai išblaškysiu juos tarp tautų ir išsklaidysiu po įvairius kraštus, jie žinos, kad aš esu viešpats, bet leisiu nedaugeliu išlikti gyviems nuo kalavijo, bado ir maro, kad papasakotų apie visus savo bjaurusiosius nusikaltimus, tautoms, pas kurias jie nueis. Tada jie žinos, kad aš esu viešpats.
Taigi atrodo, kad Senajame Testamente pranašų raštuose minimas kalavijas yra teismo kalavijas, yra pasirinkimo kalavijas, yra drausminančios kančios kalavijas, kuris nori sudrausminti. Kodėl Marijos siela turėtų perversti toks kalavijas? Ar ją reikia drausminti? Ar jie reikia kaip nors bausti, ar jie reikia kaip nors auklėti? Ir egzegetai sako, kad Marija bus bandoma kaip ir visas Izraelis. Šeimos ryšiai nekuria tikėjimo. Kiekvienas anksčiau ir vėliau turėsime padaryti asmeninį pasirinkimą. Netgi Marija, kad yra motina, dar nebūtinai reiškia, kad yra mokiniai. Ji kažkuriuo metu turi irgi padaryti savo laisvėje tą sprendimą. Jis bus ne tik man sūnus, jis bus mano viešpats ir mano mokytojas, kurį aš seksiu. Ir kuomet yra padaroma šitas sprendimas, yra pasirinkimas, jisai turi savo kainą. Jis turi savo kainą. Ir mes mokam mokytojo kainą, įsiekdami. Tai, kas atsitiko mokytojui, vienokiu ar kitokiu masteliu palies ir mus. Kryžiaus šešėlis, kryžiaus našta, kryžiaus likimas. Negalime galvoti, kad jam tai buvo, o mums sekantiem, tai mes čia pastovėsim ir palauksim prisikelimo ryto ir į dangų žengimo šlovės. Taigi, šeimos ryšiai nekuria tikėjimo, automatiškai to nedaro. Kad vienas tiki, dar nereiškia, kad kitas tiki. Nes tai yra širdies sprendimas. Ir į širdį žmogaus neįlysi. Tu gali paprovokuoti, tu gali liūdyti, tu gali sukelti klausimus, bet tu negali priversti nieko apsispręsti vienai par kitaip. Tai gali tik pats žmogus. Toliau kalbama, grįžtame į tekstą. Ten buvo ir pranašė Ona Fanuelio duktė iš Asero giminės. Buvo visiškai susenusi. Po mergystės jis išgyveno 7 metus su vyru, paskui našlaudama sulaukė 84 metų. Ir čia jau lietuvių kalba mums nuostabiai gražiai palieka tokį iki galo neaiškumą, nes tas neaiškumas ir yra originaliame tekste. Tai kiek metų buvo Onai? Vieni sako, kad ji našlaudama sulaukė 84 metų, bet ji našlavo kada? Bet prieš tai 7 metus nenašlavo, o mergystės metai tai negali įsiskaičiuoti į našlystės metus. Tad dabar sudėkime viską kartu ir sužinosime, koks yra pranašo Onos amžius. Ji vesti galėjo būdama 12-14 metų, 7 metus gyveno santukoje, taigi pridėkim tuos 7 prie 12-14 ir dar pridėkim 84 kaip našlės. Kiek jai metų? 103-105 metai. Juditos 8 skyrius, 1-8 eilutės.
Tomis dienomis apie tai sužinojo Judita. Ji buvo duktė Merario sūnaus Okso, sūnaus Juozapo, sūnaus Ozielio, sūnaus Elkijo, sūnaus Ananijo, sūnaus Gideono, sūnaus Rafaimo, sūnaus Ahitubo, sūnaus Elijo, sūnaus Hilkijo, sūnaus Eliabo, sūnaus Natanaelio, sūnaus Salamėlio, sūnaus Sarasadajo, sūnaus Izraelio. Jos vyras Manasas, priklausęs jos giminiai ir klanui, buvo miręs per mėžapjūtę. Ji prižiūrinti pėdų ryšėjus laukė, ištiko saulės smūgis ir turėjo atsigulti lovą. Jis mirė Betulijoje, savo gimtajame mieste, ir buvo palaidotas su savo protėviais lauke tarp Dotano ir Balamono. Našlaudama Judita gyveno 3 metus ir 4 mėnesius namie. Ji buvo pasistačiusi ant namų stogo palapinę, jos ėjo ašutinę ir rengėsi našlės apdaru. Tapusi našlė, ji pasnikavo visas savo našlystės dienas, išskyrus šabo išvakarės bei šabo dieną, jaunaties išvakarės bei jaunaties dieną ir Izraelio namų iškilmių ir švenčių dienas. Ji buvo labai graži ir žavi akims. Vyras Manasas buvo jai palikęs auksų ir sidabro, tarnų ir tarnaičių, galvijų ir laukų, ji buvo pasilikusi savo ūkyje. Apie ją blogo žodžio niekas nesakė, nes ji buvo labai dievobaiminga moteris.
Pristatomas vaizdelis, kaip atrodo našlystė Senajame testamente, jeigu tai yra dievobaiminga našlystė. Nesvarbu, kad tu esi graži moteris, nesvarbu, kad tau vyras paliko aukso, sidabro ar pinigų, bet dievobaimingumas Ji nešiojo tą drabužį, jinai pasnikavo visas dienas įskyrus vat, šabą ir šventės ir visa kita. Ir jau mums truputį labiau paaiškėja, o koks, kaip atrodė šitos 105 ar 3 metų moters, 84 metus pragyvenusios, galėjo atrodyti gyvenimas. Nebūtinai, kad ji neturėjo iš ko, bet kad tai buvo sąmoningas galbūt pasirinkimas. Juditos knygoje 11 skyrius 17 eilutė. Tavo tarnaitė iš tikrųjų yra pamaldi ir tarnauja dangaus dievui naktį ir dieną. Dabar tad mano viešpatė, aš pasiliksiu pas tave, bet kiekvieną naktį tavo tarnaitė išeis į slėnį melstis dievui, kad man pasakytų, kada jie bus įvykdę savo nuodėmes. Ką mes skaitome, buvo pranešė ona, jį susenusi, išgyveno, nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama dievui per dienas ir naktis pasnikais bei maldomis. Juditos knygoje randam. Ir tada 16 skyrius, Juditos 23 eilutė.
Jos garsas plito vis labiau ir labiau. Sulaukusi senatvės savo vyro namuose, mirė turėdama 105 metus. Savo tarnaitei davė laisvę, Judita mirė Betulijoje ir buvo palaidota savo vyro Manaso oloje.
Taip kad pranašės onos istorija Luko evangelijoje nėra tokia visiškai atsitiktinė. Ji turi atitikmenis ir atitikmenis egzegetai randa Juditos aprašyme. Ir metų amžius, ir dievo baimingumas, ir našlystės būdas, ir meldėsi dieną ir naktį. Taigi tikrai turime pagarbos vertą žmogų, nes netgi knygas Senajame testamente aprašo tokią moters situaciją ir galimą būdą. Egzegetai pastebi, kad pasnikas yra tam tikra protesto forma, kad ne viskas yra gerai. Šabas yra švenčiamas, o kai nešvenčiama, pasnikaujama. Sakoma, kad ne viskas yra gerai. Ir pasnikas yra pasakymas, kad mes kažko stokojame, kažko mums trūksta, kažko mes negalime pasiekti savo jėgomis, kažkas yra reikalinga pagalbos arba turi būti kitaip. Kada švenčiame, niekas negalvoja apie problemas. Pasnikas dažniausiai iškelia problemas ir savotiškai padeda jas spręsti. Ar ne taip? Taip, kad tas pasirinkimas, ir tada iš Evangelijos girdim, šita padermė neišvaroma niekaip kitaip, tik pasniku ir malda. Yra dalykai, kurie parapijose, bažnyčiose, mūsų gyvenimuose nepasiekime niekaip kitaip, tik pasniku ir malda. Nežinau kaip dabar, bet anksčiau vyskupas prieš šventindamas diakonų arba kunigų, ką nors irgi turėdavo pasnikauti, privalomai pasnikauti, kaip šventintojas, kad nepadarytų klaidos. Kad maldoje ir pasnikė jam būtų tikrai apreikšta, kad tą dvasios dovaną, kurią jis gali perduoti tam asmeniui, kad jis turi perduoti arba kad tas asmuo yra vertas ir jos reikalingas. Nebuvo, žinokit, anksčiau nei seminarijų, nei rektorių, kurie, nei formuotojų, kurie nustatydavo seminarijos, yra nuo 17 amžiaus po reformacinio laikotarpio. Iki tol viskas vyko labai just because į tą pusę ir kaip nors kitaip atsipažįstant tas dovanas. Taigi, ana dvasiškai ir kūniškai alksta, kad Dievas ją pasotintų. Ji laukia Jeruzalės išvadavimo. Sako jinai, tarnaudama Dievui, tuo metu priejus išlovino Dievą, kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukia Jeruzalės išvadavimo. Jeruzalė yra labai svarbi Lukui. 33 kartus paminėta Evangelijoje. 33. O tai yra Mato Evangelijoje 12 kartų, Morkaus Evangelijoje 11 kartų. Kiek gaunasi? 33. Tas pats skaičius Luko Evangelijoje 33 kartus, sudėjus Mato ir Morkaus Evangelijos paminėjimus. Bet Lukas parašė ne tik Evangeliją, jis parašė apaštalų darbus, o ten Jeruzalė paminėjo dar 60 kartų. Ir tada sako, užbaigė tą istoriją, atlikę visą, ko reikalavo į viešpatis įstatymą, sugrįžo į Galilėją į savo miestą Nazaretą, vaikelis augo, stiprėjo, darėsi pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo. Ir čia reiktų pasiskaityti romiečiams 5 skyrių 1-2 eilutę.
Taigi, nuteisinti tikėjimu gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekime tą malonę, kurie stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi.
Stovime ir didžiuojamės. Toliau atsiverčiam 1 Korintiečiams, 1 skyrių 4 eilutė.
Aš nuolat už jūs dėkoju Dievui, kad dėl Jėzus Kristus Dievas suteikė jums savo malonę.
Ir tada 1 Petro laiškas, 1 skyrius, 10-12 eilutė. Šito išganimo ieškojo ir jį tyrinėjo pranašai, kurie ir pranašavo apie jums skirtąją malonę. Jie nagrinėjo, kurį ir kokį laiką nurodė juose veikianti Kristaus dvasia, išpranašavusi Kristaus kentėjimus ir juos lydinčią šlovę. Jiems buvo apreikšta, kad jie nesau, bet jums tarnauja tuo, ką dabar jums atskleidė Evangelijos kelbėjai iš dangaus pasisto šventosios dvasios gale. Į tokius dalykus geidžia pažvelgti net angelai. Taigi malonė ir šventoji dvasia yra susiję dalykai, per Jėzų mums jie yra duoti, ir Jėzus augo ir stiprėjo, darėsi pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo. Dar grįžtam prie to, kad daugelio nupolimo ir atsikelimo. Jis bus prieštariamo ženklas Izraelyje nupolimo ir atsikelimo. Ir tada egzegetai vėl sako, nuopolio patyrimas ir prisipažinimas yra pakilimo, prisikelimo sąlyga. Nuopolio patyrimas ir prisipažinimas yra dažno pakilimo ir prisikelimo sąlyga. Bet kažkodėl ir krikščioniškas atsivertimas dažniausiai prasideda nuo nuopolio. Kaip Saulius tapo Paulium? Nukritęs nuo arklio. Nes jis ant arklio tvirtai sėdėdamas, rankoje laikydamas raštus iš Damasko sinagogos sunaikinti ten esančią krikščionių sektą, labai pasitikinti savimi, savo žydiškumu, savo visu kuo, jojo ten daryti tvarkos ir nukrito nuo arklio. Ir kai nukrito nuo arklio, paaiškėjo, kad ne visiškai iki galo kontroliuoja situaciją, taip kaip jis manė, ir kad gal ne viskas jau čia taip yra, kaip jam šviečia, nes nukritęs nuo arklio pamatė kitą šviesą, išgirdo kitą balsą ir pradėjo visai kitaip mąstyti. Tai nuopolis dažniausiai yra tokio kokybinio pokyčio mumise ženklas ir, nu, kaip sakyti, jeigu iš išorės žiūrint gali, visuomenė gali tai atrodyti žmogaus nuopolis, bet asmeniškai tai gali būti žmogaus atsivertimo pradžia. Jo istorijos pasikeitimo pradžia. Šitie visi skandalai ar priekabiavimo, ar alkoholizmo, ar ten vairavimo išgėrus, ar pareigų praradimo, ar kokio nors kito, objektyviai visuomeniškai žiūrint, atrodo kaip nesėkmė, kaip fiasko žmogaus. Bet tikėjimo akimis žiūrint, tai galbūt paskutinis šansas tam žmogui išsigelbėti ir pradėti savo gyvenimą matyti ir vertinti kitaip. Bet aišku, jeigu tu neiksi, tai nieko iš to nebus. Reikia pripažinti, reikia nuolankumo. Žydiškoj toj knygoje sako, kad apsivalimo apeigos nebuvo nurodytos nei tėvui, nei kūdikiui, tik gimdyvei motinai. Skaitėme, ar ten buvo kur nors parašyta, kad tėvai turi... Ne. Moteris, kuri pagimdė, po 40 dienų turi tą atlikti. Tai yra manančių, kad Juozapas dalyvavo Jėzaus gimdyme, todėl tapo nešvarus. Tai ir jam reikia, tarsi jam galioja. Bet nėra jokio pagrindo nei šventam rašte, nei egzegezei taip manyti. Įstatymas taip pat nenumato pirmagimio atnešimo į šventyklą. Todėl panašu, į Samuelio paukojimą, į Samuelio istoriją. bet gal dar bus patiksinimas kur nors. Grįžtame prie Simeono, dabar gali valdovė, kai buvo įžadėjęs leisti savo tarnui. Lotiniškai tai vadinasi nunc dimittis. Tai yra giesmė, kurią tie, kurie kalba breviorių arba liturginės valandas, arba kalba, arba gieda, kiekvieną vakarą tai yra paskutinė naktinės maldos evangelinė giesmė. Žinote, yra trys giesmės. Benediktus, Zacharijo giesmė, ritmetinės metu kalbama arba gėdama, tada Magnificat, vakarinės maldos metu Marijos giesmė kalbama arba gėdama, ir naktinės metu yra kalbama arba gėdama Simeono giesmė. Tai įsivaizduokit, vienuoliai ar vienuolės arba kunigai prieš eidami miegoti sako, dabar gali valdovė, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Nes mano akis šiandien išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengi visų tautų akivaizdai, šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Kiekvieną vakarą krikščionis, jis turėjo progą toje dienoje patirti išganomą į Dievo veikimą, jis gali kartu su Simeonu sakyti, jeigu rytojaus nebebus, aš vis tiek žinau, Dieve, kad yra tavo išganimas, yra amžinasis gyvenimas ir noriu pabusti tavo glėbi ir tavo rankose. Dar reikia atkreipti dėmesį, ką irgi sako, kad šeima, jeigu mes kalbam apie šitą šeimą, Juozapą, Mariją ir Jėzų, šeima yra, kuri paklūsta ir laikosi įstatymo. Religinio įstatymo šiuo atveju labiau pabrėžiama. Tai yra šeima, kuri gyvena pagal tas tikėjimo taisyklės ir tai yra ne tik pavienių asmenų, bet tai yra visos šeimos reikalas. Kaip išgyvenama šabas, kaip laikomasi taisyklių. Jėzus augo fiziškai, protiškai ir dvasiškai. Jėzus augo malonė Dievo išmintimi ir metais. Fiziškai, protiškai ir dvasiškai, taip kaip ir mes visi, arba nebūtinai. Kartais augam fiziškai, neprotiškai, kartais augam protiškai, ne fiziškai, kartais augam fiziškai ir protiškai, bet ne dvasiškai. O reikėtų, kad augimas vyktų visose šitose trijose mūsų dimensijose. Ir fizinėme, ir protinėme, ir dvasinėme. Panašu, kad Jėzus gimė skurde. Ir tada aš paklausiau, o kas yra skurdas? O kas yra vargas? Čia tegu lieka mums pamąstymui. Benediktas XVI savo Jėzus iš Nazaretas knygoje apie Jėzaus vaikystę sako, kad šita 40-oji diena, va, apsivalymo diena arba gramnyčių diena paukojimo, apima tris įvykius. Marijos apsivalymą, pirmagimio išpirkimą ir paukojimą šventykloje. Ir Benediktas popiežius pastebi, aišku, kad Lukas, būdamas graikas, nebuvo gerai susipažinęs su Senojo testamento įstatymais, jam rūpėjo perduoti kai ką kitą. Marija paukojo vargšų auką. Jėzaus šeima priklausė Izraelio vargdienėms, tiems, kurie labiausiai laukė Dievo karalystės pažadų įsipildymo. Ir čia kaip taisyklė, kam reikia Dievo? Turtingiam nelabai reikia. Tiem, kuriem čia sadukiem irgi nelabai to Dievo reikėjo. Jam tai šventyklose reikėjo visų tų ten dalykų ir taip toliau, kad šekeliai eitų ir kas nebuvę. Bet kuo mes labiau prasigyvename, atsiranda pavojus, kad mes įtikime, jog tai viskas priklauso nuo mūsų ir kad mes viską čia kontroliuojame ir galime užsitikrinti, o jeigu dar kažko trūksta, tai dėl to, kad per mažai turime. Jeigu daugiau turėsime, tai galėsim. Aš per tris darbus dirbu ir kaip jūs negalite pakrikštyti mūsų vaiko tada, kada aš noriu ir taip, kaip aš noriu. Tai kam tiek pinigų uždirbti, jeigu jais negali visko nusipirkti net bažnyčioje? Yra taip mąstančių žmonių. Tada Benediktas pastebi, Marijai nereikia apsivalyti nuo Jėzaus gimimo. Jėzaus gimimas jos nesuteršė. Taip kaip suprantama Senajame testamente, kad gimimas suteršė. Pats gimimas apvalo pasaulį. Jėzaus gimimas yra kaip tik pasaulio apvalimo momentas. Bet daroma tai dėl to, kad to reikalauja teisumas. Jėzus atėjo pas Joną ir Jonas sako, ne aš turėčiau tave krikštyti, tai tu turėtų mane krikštyti, aš nevertas tavo kurpių dirželio, bet Jėzus atsakė, padarykime tai, nes tai reikalinga teisumui. Kad žmonės negalvotų, vienam galioja vienos taisyklės, o kitam galioja kitos, net jeigu tų taisyklių neprivalu laikytis. Bet Jėzus savanoriškai jų laikosi. Jis eina tuo visiems žmonėms pažįstamu teisumo keliu. Ir šito vietoje aš parašiau, kunigai turi mokėti mokesčius nuo savo algos. Jeigu norime būti pilnaverčiais šitos valstybės piliečiais, kodėl mes nemokame mokesčių? Todėl, kad mes negaunam algų. Įveskite algų, ne. Jūs čia ką daro bažnyčia, tai yra nuo sumokėtų mokesčių, bet tai, kas yra mano alga, koks skirtumas, ar jie ateina aukų pavidalu ar ne aukų pavidalu, bet tai yra fiksuotos pajamos mano kaip žmogaus, kaip individo. Ir aš tada jau tampu atsakingas. Jeigu aš gyvenu iš aukų, tai jūs man davėte vieną dieną tiek, o kitą dieną kitiek, tai tada taip. Bet jeigu susitarėm, kad kaip dabar, kad yra pas mus parapijo, gale mėnesio aš gaunu fiksuotą sumą pajamų, kaip ir jūs gaunate pajamų, tai jeigu aš noriu būti pilnateisis valstybės pilietis, aš turėčiau mokėti mokesčius. Nemokam. Ne, tai sodra už mus moka valstybė. Yra tarp bažnyčios ir valstybės susitarimas, kad už negražintas bažnyčios nusavintas žemės ir nusavybė, valstybė įsipareigoja socialiai drausti visus dvasininkus ir pašvesto gyvenimo asmenis. Bet nebūtinai pasauliečius darbuotojus. Ką aš manau, kad ir čia yra neteisinga. Jeigu tu esi dvasininkas arba vienuolis, tai už tave moka. O jeigu tu esi bažnyčioje dirbantis asmo, jau nebemoka. Jau turi mokėti pati bendruomenė ir taip. Nu, tokių visokių niuansų gaunas. Bet ir tada kaltinimas kyla ten 2 milijonai, kiek ten išeina per metus to socialinio draudimo. Skaitosi, va, kur valstybės pinigai eina, va, koks yra išlaikymas ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, čia turėtų tie dalykai spręstis. Teisumas to reikalauja. 5 šekelių auka už pirmagimį, kaip Dievo nuosavybė, galėjo būti sumokėta bet kuriam kunigui visoje šalyje. Jėzaus laikais jau nebereikėjo eiti į kai buvo parašyta prie susitaikinimo palapinės, tai todėl, kad tauta gyveno aplink susitaikinimo palapinę ir kur ėjo tauta, ėjo ir palapinė. Nebuvo kokios nors teritorijos kitos, kur gyventų Dievo tauta, ne prie susitaikymo palapinės. Bet kai atsirado šventykla ir tauta gyveno pasklidusi per visą kraštą, išpirka už pirmagimį, galima sumokėti bet kokiam kunigui visoje šalyje. Ir čia kaip pakrikštyti gali pas bet kuri kuniga visoje šalyje, visame pasaulyje. Aišku, sumokėti reikia, būtinai. Bet čia Lukas daugiau kalba ne apie išpirkimą. Kaip matote, vat jau buvo nekartą minėta, kad kažkodėl apie tą išpirką čia nieko nėra daug pasakyta. O pasakyta apie paukojimą, atnašavimą Dievui. Nebuvo būtina būti šventykloje, bet Lukas nori parodyti, kad čia Dievui atiduodama viskas. Jėzus yra Dievo nuosavybė. Žiūrėkite, įstatymas kalba apie pirmagimio išpirkimą, bet Lukas nekalba apie jo išpirkimą. Lukas kalba apie tai, apie ką įstatymas nekalba. Jis kalba apie pirmagimio paukojimą. Jėzus ir Marija atnešė ne išpirkti pirmagimio iš Dievo, bet jį paukoti Dievui. Čia yra va, tai, kas netitinka įstatymo eigos. Nes matote, išpirkti, tai reiškia iš Dievo kaip iš konkurento kažkokio tai. Pasimti tai, kas norime, kad būtų mūsų.
Bet ar galima iš Dievo paimti Dievą? Ir tada Juozapas ir Marija iš tiesų padaro veiksmą, kad, laba diena. Dieve, tau priklauso būti Dievu ir mes ne už 5 šekelius, nei už avį, nieko čia nežadam, ni nupirkti, ni paimti. Mes kaip tik ateinam sugražinti tai, kas yra tavo nuosavybė. Pripažinti tau, kad Jėzus yra pilna ir visiška tavo nuosavybė. Ir tada atsimenam, 12 metų atsugrįžta į Jeruzalę, Jėzus pasimeta, tėvai jo ieško, suradė priekaištauja, o jis atsako, ar nežinote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Ir tada Marija jam tokį atskaitė pamokslą, kad jie maža nepasirodė. Nieko panašaus, Lukas sako, Marija laikė šios dalykus ir svarstė jo savo širdyje. Ji, kai atnešė paukoti, ir 12 metų žinojo, kad sūnus nėra jos nuosavybė. Kad sūnus nėra sūnus, kuriam reikia motinos, reikia ir motinos, bet kad sūnus yra, kas yra jos viešpats ir jos mokytojas, kurio mokinę ir sekėję ji anksčiau ir vėliau pati nori ir turi tapti. Taigi, ji netapo karalienė motina. Jinai tapo sekėja, tarnaitė, viešpatės tarnaitė. Sako, Dievo sūnaus misija bus atlikta kryžiaus tamsybėje ir tavo pačios siela pervers kalavijas. Dievas laikomas mūsų laisvės riba ir todėl tampa prieštaravimo ženklu. Riba, kurią reikia įveikti, riba, kurią reikia pašalinti. Labai dažnai netikinti žmonės mums Dievą pristato ir jo žodį kaip mūsų laisvę apribojantį dalyką, tarsi ta laisvė nėra ribota. Ir jeigu ne Dievas ir ne Dievo įsakymas ir ne Dievo žodis ir ne moralė ta laisvė mūsų riboja, kas tada ją riboja? Turi riboti arba įstatymai, arba kitų žmonių laisvės, arba kitų žmonių prievarta ir taip toliau. Tai, kai nebėra Dievo kaip ribos ir jo žodžio ir jo moralės, tada tą vietą, tą ribojimo, laisvės ribojimo vietą turi užimti įstatymai. Ir mes daromės policinė įstatymais, taisyklėmis, apkrauta ir kraunama valstybė, kur netgi vyro ir žmonos, tėvų ir vaikų santykius reguliuoja nebe kažkokios aiškios moralinės normos, bet turi apspręsti ir sureguliuoti įstatymą ir taisyklės. Kas ką gali, kas ko negali, kaip sakyti, kaip nesakyti, va, į kur veda, kada Dievui nebeleidžiama būti natūralia ir tikra riba mūsų laisvės. Tada mes tą laisvės ribą turim nusibrėžti arba susitarti, jeigu pavyksta patys, tai kur bus mūsų laisvės ribos, ką mes galim, ko mes negalim. Dievas yra meilė, bet meilės, kai jį reikalauja išžengti į savęs, galima imti ir nekęsti. Kai meilė sako, kad tu turi galvoti apie kitą, tu turi išžengti, perlipti savai aš, tada pradedama, ar galima priešintis. Ir Benediktas XVI sako, atpirkimas yra nemaudimasis savimėgoje. Bet išsilaisvinimas iš aš įspraustumo. Taip Žukas išvertė. Ne maudimasis savimėgoje, koks aš geras, gražus ir kaip aš Dievui patinku. Bet išsilaisvinimas iš aš įspraustumo. Simeono vardas reiškia Dievas išgirdo. A ne išgirdo. Bet po kokio laiko? Onos vardas reiškia malonė arba dovana. Ona reiškia Hana, malonė arba dovana. Ir tai, kad kūdikį Jėzų šventykloje pasitinka vyras ir moteris, sako, kad Luko evangelijoje, šventam rašte, naujam testamente, krikščionybė prieš Dievą lygiomis teisėmis stovi ir vyras, ir moteris, ir laukia išganimo. Va, kur yra lygybė. Lygios teisės. ir vyroj, ir moteriai, nepaisant kokia yra kultūra, kas nors, Evangelija skelbė lygias teisės į išganimą. Simeonas iš savo kokios tai dievo baimingos tarnystės ir senatvės pranašė Ona iš savo našlystės, iš savo moteriškumo, irgi iš savo senatvės laukė išgelbėjimo. O Originas, 2-3 amžiaus krikščionės kunigas, taip klausė. Dabar gali valdovė, kai buvo žadėjęs leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Kaip ir kas iškeliauja ramiai? Ko reikia, kad iškeliauti galėtum ramiai? Nežinote, kas mus trikdo, kai artimieji yra ant tos ribos? Jų neramybė. Jeigu jie yra ramus, jeigu jie yra susitaikę, jeigu jie yra kažkaip tai tą priėmę, jeigu jie niekam nepateikia sąskaito su savo gyvenimą, priekaištų neįsineša, tai nu, ir mums lengva juos savotiškai palydėti į tai, bet jeigu jie priešinasi, jeigu jie bijo, jeigu jie ieško kaltų, jeigu jie vadinasi yra neramybėje ir baimėje, tiem, kurie yra aplinkui, yra labai sunku. Ir tada Originas gerą klausimą klausė, kaip ir kas iškeliauja ramybė? Tas, kuris žino, kad įvykdė Dievo valią, kad tai yra Dievo valios dalis, kad pasitikė, jog Dievas išpildo savo pažadus ir kad iškeliaujam namo. Aš čia išdrįstu dabar ligonis lankydamas iš tiesų, ypač tuos, kuriem yra jau terminai kažkokie duoti, paklausti labai tiesiai, nu kai, ar bijai? Jeigu žmogus atsako, bijau, tai tada man ten reikia daugiau pasėdėti. O ko bijai? Yra kažkas nepadaryta, yra kažkas neįspręsta, yra kažkokios sąskaitos neapmokėtos, yra su kažkuo nesusitaikyta, yra kažką ir iš tiesų daug ką išgirdi, nes per išpažinti žmonės nebūtinai pasako tą, ką jie turėtų pasakyti. Jie kartais labai įprastai atlieka, bet neišsako to, kas labiausiai jos neramina, kas labiausiai reikalinga išgydymo ir tada reikia išprovokuoti tą pokalbį. Ir kunigiškoje tarnystėje esu pastebėjęs, kaip pavyksta, po tokio apsilankimo, po pokalbio žmogus nusiramina. Rado būdą susitaikyti, rado būdą kažkaip tai tą perkalbėti, tarsi kunigui dalyvaujant Dievo akivaizdoje ir žinoti, kad kaip ten bus, kai aš nuveisiu, bent jau tas klausimas tikriausiai nebus man pastatomas kaip priekaištas arba kaip kas. Tai va tos ramybės ieškoti. Ramybės dovanos, kurie ateina kaip dvasios dovana, bet ateina iš tokio gyvenimo, teisumo gyvenimo, nuolankumo gyvenimo, kartu tikėjimo ir pasitikėjimo gyvenimo. Aš baigiau savo... Neišjunk, čia dabar tuoj pasipils klausimai, įžvalgos. Nes kitaip klausytėjams internetu susidaro įspūdis, kad čia tik vienas išmintingas yra. Tai va, tai tekstas netrumpas, pakankamai sudėtingas, bet jis irgi turi savo kažkokių reikšmių ir prasmių. Ir vėlgi gražiai sujungia mus su Senuoju Testamentu ir pasako, kad reikia turėti abi knygas. Ir būti perskaičius viską, nes kažkada tai iškils tie sąryšiai, sąlyčiai ir taip toliau. Nu, ko nors mane... Apdovanokit kokią nors įžvalgą, klausimo ar pastebėjimo.
Man tai toks klausimas, bet šventoji dvasia buvo su juo, su Simeonu. Pirmą kartą tą tiesiog, ištrauką daug kartų girdėta. Bet visą laiką akcentuojama, šventoji dvasia buvo su Jėzumi, o dabar šventoji dvasia buvo su Simeonu.
Žinote, kai susitinki vidinę mintį, tavo vidinę kultūrą, tavo vidinės nuostatas, tavo vidinės vertybės atitinkantį žmogus, sakai, čia mano dvasio žmogus. Išoriškai mus gali skirti amžius, gali skirti lytis, gali skirti tautybė, kas bebūtų, bet tu sakai, čia yra mano dvasios žmogus. Mūsų atrodo jungia ta pati dvasia. Tai, kas yra mūsų šerdis, mūsų tapatybės, mūsų vertybės. Ir Simeonas, kuris ieškojo Dievo, o Dievas yra vienas trijose asmenyse, tai jo negalime uždaryti pas Jėzų. Jisai kažkokiu būdu tą savo galybę ir savo artumą apreiškė per tai, ką Lukas atpažįsta kaip dvasę. Dievo dvasę, tikėjimo dvasę. Ateinantį trečiadienį mes ruošimės 10 eilinio sekmadienio evangeliją, kadangi mums neteks jos jau būsim atostogose. Ir tai bus Morkaus 3 skyrius 20-35 eilutės. Viešpatie Dieve parodės mums per Juozapo Marijos pavyzdį Simeono ir Onos. Teisumo Dievo baimingo gyvenimo kelią, padėk ir mums nebijoti tuo keliu eiti, tavęs klausyti, tavimi pasitikėti, nes tu, nustatydamas ribas, iš tiesų atveri savo dvasios gelmės ir pločio horizontus, kurie užpildo, pripildo ir perpildo mūsų širdį ir padaro ją kupiną tavosios ramybės. Amen. Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.